إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد رغيسيال ورك إذا عاد إسلامي الفرقان قد بدأت كل رغيسة دونتان وحاك كمدا دقاء الله خسارة كلا دوان لغو غارسي إذا مضى الشيء يكو دولد فضل على كايا حاليك كلا دعي سلقيا يكو ليهين قبل الله الشبه الله سيئي كندحي دولد فضل على كايا لغو إذي إني هوري نيسو دقاء البيلي جيكس عدو قيبة كمدا الشبه الله سيئي cabsi ayaa soo wajahday madaxda dawladda kadib markii mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ay la tacaamuleen nin kontan is jeer ah oo coronavirus ugu dhintay Muqdisho boqol iyo kontan xubin oo ka tirsan qoyska Ali Saud ayuu ku dhaayay cudurka coronavirus iyadoona la karantiilay boqorkii maamulkaas tartan quraan akhris oo hordhac u ah kan weyn ee la qaban doon bisha Ramadaan ayaa ka dhacay deegaanka Kuunye Barow warkeena waxa qayb ku noqon doonta xubinta ganacsiga u diyaar garoobay isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaalo khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada sheeye iyo kuwa dawladda federaalka ayaa xalay waxay ka kala dhaceen saldhigay ay ku leeyihiin gobolada Shabeelaha Hoose iyo Kandhexe haddii aynu ku hormarno gobolka Shabeelaha Hoose wararka aynu ka helin waxay sheegayaan in ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay habeenimadii xalay weerar ku qaadeen saldhigay ciidamada sheeye iyo kuwa dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Afgoo iyo sidoo kale deegaanka Bariire Bariire way ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa Uganda ayaa ka mid ah meelaha la weeraray waxaana la soo sheegayaa inuu jiro khasaare la gaarsiiyay ciidamadaas sidoo kale mujaahidiinta waxay xalay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Mahdaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe weerarkaas muddo kooban socday kadib waxaa la soo sheegay in khasaare la gaarsiiyay ciidamada dawladda ee saldhiga lagu weeraray walaan loogaan khasaaraha rasmiga ah maadaama uu dagaalka dhacay xilli habeen ah dagaaladan ka kala dhacay Shabeelaha Hoose iyo Kandhexe ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay labadan gobol khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada Burundi sidoo kale kuwa dawladda federaalka oo kuwa Burundi waxa maalintii shalay laga gubay gaari taa halka sidoo kale kuwa dawladda federaalka qarax ka dhacay agagaarka janaalana looga dilay shan askari dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay horinayso dagaal beeleedyo ka socda qayb ka mid ah Shabeelaha Hoose waa kan wariyaha Hashim Cabdinaasir oo warkan inoo faahfaahinaya
maalmihii la soo dhaafay waxaa dagaal la sokeeyay oo u dhaxeeya beelo walaal ah meelaha gobolka Shabeelaha Hoose ay ka joogaan ciidamada shisheeye iyo dawladda federaalka deegaanadaas waxaa ka mid ah degmada Walanweyn iyo tuulooyin hoostaga waxaana ka dhacay dagaal aad loogu hoobtay oo ay horboodayaan madax ka tirsan maamulka Shabeelaha Hoose ee dawladda federaalka dagaaladan ayaa intii ay socdeen waxaa laga soo calaamadeeyay falal aad u naxdin badan oo ka baxsan dhaqanka dagaalada waxaana ka mid ah in dadka marka la dilo kadib xumaan xumaan loo jarjaro iyo in dabla qabadsiiyo maydkooda waxaana intaa ka sii xanuun badnaa in muuqaal laga soo duubay oo dhaqameedyo horay u lahaday warbaahinta ayaa sheegay in dagaaladaas furanayaan isla markaana ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo ay kala wataan gudoomiyaha degmada Walanweyn iyo sargaal kale oo ka tirsan dawladda federaalka ay ku lug leeyihiin dagaalada Cali Muumin wuxuu ka mid yahay odayaasha deegaanka u dhow degmada Walanweyn wuxuuna sheegayaa in dagaaladaas ay ka qayb qaadanayaan ciidamada Bangaraafta oo uu ku shaqeysto Mareykanka iyagoona dadka si macno darro ah u dilaya
anaga waxaan nahay odayaalka oo magaalada Barweyn marka horena uma degana dad qax soo baxay Walanweyn soo baxayaanahay waxaan nahay ganacsatee marka nanan wato shaati oo dawladeed oo la yiraahdo tan afaraad marba ninkiisii maamulo inta nifoofa uu la yiraahdo kulaad magacayaan ciidanka mas'uulnahay lagu sheego haya nimankaas shaati dawladeed aanu dili waxaan ku dhimanayna ma naqaano saddex nin meesha ku dhimatay ninna waa laman waa ku dhaawacantay ninna waa lagu afduubayo macal alxamdulillaahi waxaa la aadi xerada bal dooglo waa nin maamul sheeganayo oo qabiil u shaqeeya annaka waxaan nahay qabiil oo meel laba meesha degan wax gaar ahaan aan ka tabanaynaa nimankan kutan afaraad nimankan kutan afaraad la yiraa nifoofa uu la yiraahdo mas-uulaha nala yiraa ciidanka oo maatan nalaayi qubka inana qaatay dadkayna gaddaashi dadkayna baabi
dagaaladan ayaa waxa intii ay socdeen waxa ku barakacay boqolaal qoys iyadoona guryahooda qaar dab la qabadsiiyay eelashi dadku ka waraabi jireenna waa la gubay hadaba markii ay cadaatay in dawladda federaalka ay dagaaladaas lug weyn ku leedahay ayaa waxa ay qaaday tilaabo ay isaga gadeeyso bulshada iyo warbaahinta waxayna halka u dirtay wafdi dhowr qaybood ka kooban saraakiisha halkaas ay dawladda federaalka u dirtay waxaa kamida gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Cali Xasan Nuur Shuute waxaana uu durbaday ciidamada Bangaraafta ku amray inay dadka nolosha ku soo qabtaan
ciidamada iyo saraakiisha dana waxay amar u qabaan oo amar maxkamadeed u haystaan qofkii muwaadin Soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cid difaaciisa nolol iyo geeritoona ku keenaan waxaan ballan qaadanayaa xitaa haddii geeri ku keentaan inaan ku dul akhriyo inuu dhigiisa hadur u ahay taasina gaarsiisan dadka hala gaarsiyo
dagaalka kuwan lamid ah oo u dhaxaya beelo walaalaha ayaa maalmihii la soo dhaaf waxay si xariir ah uga dhacayeen gobolka Jubada Hoose Galguduud iyo Bay waxaana dhamaan deegaanadaas ka taliya dawladda federaalka kuwaas oo aan wali qaadin tilaabo dadka lagu dhexgalayo ama lagu heshiisiinayo marka laga reebo in dawladda qudheeda ay ku lug leedahay dagaaladaasi taa beddelkeeda walaayadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kuwa nabdoon beelahana si walaaltinimo leh ay isku dhex degayaan daaqa iyo waraabka iyo noloshuna ka dhexayso waxaana dhacday in mararka qaar beelaha ay dhulka heshiin waayaan waxaana arrintaa durbadiiba soo kala dhexgala maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo heshiis taariikh iyo dhexdhiga labada beelood ee isfaham xumadu soo kala dhex gashay howlaha hufan ee bulshada ugu hayo maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka marqaatay kacay warbaahinta reer galbeedka iyagoona marar badan ka diyaariyay warbixinno ay ku ammaanayaan waxaana taa beddelkeeda ay aad dusha kaga tuureen dowladda federaalka ee uu shisheeyo ka dhistay magaalada Muqdisho
cabsi ayaa soo wajahday madaxda dowladda kadib markii mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ay la tacaamuleen nin 18 sano jir ahaa oo u dhintay cudurka coronavirus oo ku sugnaa Muqdisho Maxamed Daahir Cali soo wayaa warkani noo faahfaahinaya
cabsi xoog leh ayaa soo wajahday mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka cabsida ayaa timid markii Shariif Maxamed oo da'diisu ay ahayd 18 jir uu noqday qofkii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus ugu geeriyooday gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Shariif muddo 10 sha ah ayuu ku jiray isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho sida ay sheegeen eheladiisa shalay oo kaliya ayaa la ogaaday in uu qabo cudurkan isagoo cudurka ku qaaday gudaha Soomaaliya isagoo aanan dibadda u safrin sida uu sheegay xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah baarlamaanka federaalka Shariif Maxamed tobanka cisho uu ku sugnaa gudaha isbitaalka waxa halkaas ku booqday mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka dhaqaatiir iyo eheladiisa Shariif Maxamed ayaa baaritaan lagu sameeyay waxa loo qaaday dalka dibadiisa natiijadana waxa ay soo baxday mar xaalku uu xumaaday isna uu geeriyooday dad badan oo mas'uuliyiinta dawladdana ay la kulmeen dhaqaatiir mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo Shariif la kulmay ayaa iskarantiilay iyaga oo ka walwalsan in cudurka ay qaadeen waxana kuwa laga qaaday baaritaano oo dawladda federaalka aysan awoodin si degdeg ah in ay u soo saarto natiijooyinka baaritaanka shirkadda wasaaradda caafimaadka ee dawladdu waxa ay sheegtay in 4 qofood oo ku sugan magaalada Muqdisho ay qaadeen cudurka coronavirus laba kamid ah dadkaasi waxa ay ka tirsan yihiin wasaaradda caafimaadka waxaana warar iska soo daba dhacay oo soo ifbaxay ay sheegayaan labada sarkaal ee ka tirsan wasaaradda caafimaadka inay la kulmeen ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Xasan Cali Khayre oo suurtagal ay tahay in cudurka ay qaadsiyeen bal adigu qiyaas inta qofood ee cudurkan si sahlan ugu sii gudbi karo dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ee dabiibayay ninkan iyo kuwii ay la sii macaamileen intaba halis ayay ugu jiraan cudurka ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad Dr. Jalaluddin oo kamid ah wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka waxa uu sheegayaa in xubno ka tirsan wasaaradda ay la tacaamuleen Shariif Maxamed oo u geeriyooday cudurka corona
hal qof muwaadin Soomaaliyeed ah oo aan horey u safrin ayaa xanuunka laga helay shalay toole ay natiijada soo baxday iyadoo dhowr cisho ka hor laga qaaday baaritaanka maadaama baaritaanka dibadda loo dirayay natiijadiisa ayaa shalay galab timid wuxuu ahaa qof xanuunsanaa oo calaamadaha cudurka laga helay isbitaal gaar loo leeyahay GP markii xalay waxaa loo soo wareejiyey sida xaaladdiisa xoogaa garaaba tahay isbitaalka Marsini laba sarkaal oo maxaa la wasaaradda caafimaadka tirsan ayaa xanuunka laga helay maadaama ay ahaayeen karantiilayn la macaamilay dadkii la karantiilay iyo sidoo kale dadkii maxaalida ahday xanuunka laga helay intaba waa sax walaac badan ay gelisay dad badan ayaa la kulmay oo close contact lala kulligoodna habraacyada la marin doonaa waxaana loo wada samayn doonaa aniga xataa kamid ahay baarin
walwalka jira ayaa ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ay iyaguna cudurka u sii gudbiyeen wasiirada caafimaadka taasi oo ka qayb galaysay kulamada wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare qeyre dad Soomaaliyeed oo qurba joog ah iyo ajaanib ayaa ku soo qulqulayay gudaha dalka kuwaasi oo ka imaanayay wadamada cudurka uu halkayay sida Mareykanka iyo Yurub mana jirin cid si dhab ah baaritaan ugu sameynaysay dadkaasi taasina waxaana shaki ku jirin in ay suurtagelisay in cudurka ay keenaan gudaha dalka dadkana u gudbiyaan waa ayaa ku baryay madaxa dowladda federaalka iyo shaqaalahooda waxaana cabsidu ay haraysay dilla Soomaaliya iyo qaybaha kale hay'adaha dowladda
tartan quraan aqrisa oo hordhac ah kan weyn ee la qaban doono bisha Ramadaan ayaa ka dhacay deegaanka Kuunya Barow warbixinta warkan waxa ay nooga diyaariyay wariye Maxamed Ciise
deegaanka Kuunya Barow ee gobolka Shabeelle hoose ayaa waxa ka furmay tartanka quraanka kariimka ah oo u dhaxeeya ardayda wax ku barato madarista ku taala deegaankaas waxaana lagu qabtay tartanka masjidka jaamica ee Quba tartanka ayaa wuxuu horodhac u yahay tartanka weyn ee bisha Ramadaan ee lagu qabto wilaayadka Islaamiga waxaana caruurta kaalma hore ka gala ay u gudbi doonaan tartankaas ardayda tartameysa ayaa u muuqda kuwa in muddo ah soo diyaar garoobay waxaana degnaanta iyo codka macaan ay ku akhrinayaan quraanka ay ku tusinaysa in macallimiinta iyo waalidiinta ay iskaashadeen
a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ
tartanka ka furmay Kuunya Barow ayaa socda maalinta labaad waxaana marka uu dhamaado lagu dhawaaqi doonaa natiijada ka soo baxday tartanka furitaanka tartanka waxaa soo dhaweeyay wax garadka wilaayada Islaamiga ah Shabeelle hoose kuwaas oo qarkood ka hadlay munaasabada daafurka suldaanka beesha Tunis Suldaan Aadan Uusmaan oo ka hadlay masjidka lagu qabanayo tartanka ayaa sheegay in ay soo dhaweeyayaan tartankan
wax lagu tartamana quraanka Ilaahay kalaamkiisa wax ka weyn ma jiraan iyo qolki nabiga kaleey salaatu wasalaam hadeertaan quraanka ilaahi ayaa lagu tartamayaa cidii soo qaban qaabaysayna sabir iyo baalki ajirkooda xasanaadka miisaankooda xasanaadka allah u saaro macallimiinti wiilashan soo diyaariyay inay tartankan ka soo qayb galaan oo juhdi fara badan ku bixiyeen ayagana kadaaliga sidaas oo kale miisaankooda xasanaadka allah u saaro ka odayaal ahaan anigana aad iyo aad ayaan u soo dhaweeyneyna aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay in la sii kordhiyo maadaama hadda baasho ay taagan tahay tartanka uu taagan ilmaha yaryarka la keligi in juhdi lagu bixi lama rabay odayaasha waaweyn iyo dadka waaweyn waxaan ka rajaynaynaa xarakada ama wilaayada waxaan ka rajaynaynaa in sidaas oo kale tartamada la geliyo waayo dadku waa isku mid diinta Ilaahay ama in la bartana waa isku mid ay ku yihiin inkastoo dhalinyaro iyo dad waaweyn ay yihiin ilmigana kuma dhisna ilmaha keliya in wax la baro dadku waaweyn ayagana sidaas oo kale ayaan ku boorinaynaa anigana ka odayaal ahaan waan soo dhaweeyneynaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana ku dhiirigelinaa cid kasta oo arrintaasi waalidiin ha noqoto dadka muslimiinta deegaanka ha noqdaan aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaynaa ilmaha wax la baro in marka tartamada la keeno gabdho iyo wiilalba aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaynaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
injineer awgaab oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle hoose ayaa isagana wuxuu sii diiran u soo dhaweeyay tartanka quraanka kariimka isagoona macallimiinta kula dardaarmay in ay ardaydu ku dadaalaan
ardaydan maanta oo tartamaysa oo horteena taagana waxaan dhihi lahaa ilaahay ha idin barakeeyo ilaahayna carabkiin ha idin furo allah idin gaarsiiyo manzalada aad rabtiin aad rabtaanaad gaartaan ilaahay idin fududeeyo macallimiinta oo ardayda gacanta noo hayso noo soo saarteen waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo waxaad haysatiin nimca waxaad haysatiin shaqooyin ula qabto waa fara badan yihiin howlahan aad ku jirtaan howl maanta ama bar dhigayno ma jirto nin ilaahay qur-aanka dad baray oo maanta oo nimuhu baray gaareen heer oo ay qur-aanka ku tartamaan ama ay xufaad noqdaan wax weyn waay macallimiinta waxyaalaha oo maanta lagu karaameeyo waxay ka mid yihiin in ay soo saaraan arday ama oo inmo ama caruur oo maanta qur-aankooda xifdisay oo maanta kuna tartamayso macalinka saasuu ku ammaanan yahay macallimiinta maanta oo caruurtooda ku guuleysatay tartanka waxaan leeyahay meesha ay guusha ay ka keeneen madrasadaadu inka sanadka dambena ha noqdeen mid kasii fiican shan hadday hadda kuusoo baxa sanadka toban ha kuusoo baxdo macalinka kale oo maanta cayaalkiis laga guuleysteyna soo dardargeli maanta meesha waa ku fashalanta ujeedaaye soo dardargeli sababto madrasada waxaa cayaalka la geystaa yaa macalinkee ugu fiican macalinkee caruurtiis kasoo baxa taya leh macalinkee maanta ilmaha kasoo baxo oo maanta ay qur-aankooda oo laxnigiisa toosan yahay macalinkee ayaa wax lagu dhisaa marka hanoqo macalinkii maanta oo haddii ilaahay ku roon yahay ardada kasoo baxday tartankay qur-aanka u galeenna ku guuleystay noqdayna arday oo maanta oo caalimi ah ardadana waxaan leeyahay iyadana haddaad ilaahay subxaana qur-aankiisa barateen una tartanteen noqdo ku sifooba qur-aanka ku sifooba marka laydinka arko haladinka arko dad qur-aanka xifdiyey kuna dhaqmay noqda asluubi aadaab guryahan ku jooga banaankan ku jooga ummadan kula tacaamulo wabilahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
guud ahaan wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa ka bilowday tartanka qur-aanka kariimka ah waxayna ku soo aadaysaa xilli ay soo dhowdahay bisha ramadaan
war ku saabsan xubnaha aad u badan oo ka tirsan qoyska maamulka Aal Sacuud oo uu haleelay cudurka coronavirus ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya wariye maxamed cali aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلى هنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid cadeeda haddaan ku horeyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay $23 sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa $23.7 bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $8 halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay $7 baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii $6 makaroonida nooca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayaa $6 timirta nuuceeda VIP-da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $10 caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay $2 xilwa waa $83 halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo $68 oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa $10 markaana haddaan u wicana dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay $25,000 oo shilinka soomaaliga boqolka dollar waxaa lagu qabanayay $2,500,000 oo shilinka soomaaliga bixintuna waa $2,580,000 oo shilinka soomaaliga ah inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh
halka warkaan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan boqolkii konton xubnood oo ka tirsan qoyska maamulka Aal Sacuud ayuu ku dhacay cudurka corona iyadoona la karantiilay boqorkii maamulkaas mar kale iyo wariye Haashim
tobanaan ka mid ah qoyska Aal Sacuud ayaa waxaa ku dhacay cudurka coronavirus iyadoona uu is karantiilay boqorka Salmaan bin Cabdul Aziz war oo baahiyay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay waddanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in tobanaan ruux oo ka mid ah qoyska maamulka Aal Sacuud oo ku dhacay cudurka coronavirus isla markaana madaxdii ugu sarreysa waddanka ay bilaabeen inay is karantiilaan xubnaha oo cudurku ku dhacay ee ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay gaarayaan 150 ruux waxaana ku jira xubno muhiim u ah maamulka inkastoo aan magacyadooda iyo shaqooyinkooda la sheegin dadka oo cudurku soo ritay waxaa ku jira amiirka magaalada Riyad Faisal bin Bandar kaas oo la dhigay isbitaalka qaybta degdega ah ee caafimaadka taas oo muujinaysa inay xaaladiisu tahay mid halis ah boqorka waayeelka ah ee Aal Sacuud Salmaan bin Cabdul Aziz ayaa isaguna wuxuu isku karantiilay jasiirad ku taala badda dhexdeeda waxaana wiilkiisa maxamed bin salmaan iyo mas'uuliyiin kale ay iyaguna isku karantiileen goob saxaro ah oo u dhow magaalada jidda isbitaalka weyn ee boqor faysal iyo dhaqaatiirta ka howlgala waxaa lagu wargeliyay inay diyaar garowgii ugu dambeeyay galaan isla markaana fishaan in shaqsiyaad waaweyn oo ka tirsan maamulka aala sacuud isbitaalka la seexin doono sidoo kale waxaa la amray shaqaalaha isbitaalka in laga saaro dadka bukaanka ah ee aan ka tirsanayn qoyska aala sacuud si ay u suuro gasho in la qariyo dadka uu soo ridanaya xanuunka ee ka tirsan maamulka aala sacuud
warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin